Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Evo nas u novom izdanju emisije Year2K, u kojoj svakog utorka na Oradiju preslušavamo albume nastale tokom 2000-ih godina. Danas ćemo slušati album britanske umetnice PJ Harvey, njeno peto studijsko izdanje, koje se zove Stories from the City, Stories from the Sea. Objavljeno je u oktobru 2000. godine, a ovaj album je ljubavno pismo koje je ona napisala Njujorku, kakav više ne postoji. PJ Harvey iza sebe ima 9 studijskih izdanja, a prošlog meseca izbacila je i novi single kojim najavljuje 10. album pod nazivom I Inside the Old Year Dying. Ovaj album biće objavljen 7. jula ove godine. Dok iščekujemo novu njenu muziku, podsjetit ćemo se kakve je pesme pisala početkom ovog milenijuma. Za početak slušamo prve 3 pesme sa albuma Stories from the City, Stories from the Sea, a to su Big Exit, Good Fortune i A Place Called Home.
Oh,
Y2K. Year 2K.
Ovo je bila pesma A Place Called Home sa albuma Stories from the City, Stories from the Sea, petog studijskog albuma PJ Harvey. PJ Harvey, skraćeno od Polly Jean Harvey, 2000. godine radila je na ovom albumu tako što je odlučila da 9 meseci provede u Njujorku i da o tome pravi muziku. Njen raniji kontakt sa Njujorkom bio je 98. godine kada je glumila u filmu Whole Heartlije. Još tada je napisala neke pesme o ovom gradu, pa je odlučila kasnije i da mu se vrati. Pesme za album nije pisala samo dok je bila u Njujorku i zato tvrdi da ovaj album nije u celosti o tom gradu. Nastavljamo dalje sa muzikom, slede nam pesme na kojima je sarađivala sa Tom Yorkom, frontmanom benda Radiohead, to su pesme One Line i Beautiful Feeling, a zatim slušamo i pesmu The Whore's Hustle and The Hustle's Whore.
Do you remember the first kiss? Stars shooting across the sky. To come to such a place as this. From England.
Y2K. Year 2K.
Nastavljamo dalje sa preslušavanjem petog studijskog albuma PJ Harvey koji se zove Stories from the City, Stories from the Sea. U prethodnom bloku slušali smo dve pesme na kojima je pevao back vokale i svirao klavijature Tom York, a pesma koju ćemo poslušati sada je duet između ovo dvoje izvrsnih umetnika. Vraćamo se priči nakon pesama This Mess We Are In, You Said Something i Kamikaze.
Thank you.
night in silence, you look me in the eye directly. You met me, I think it's Wednesday, the evening, the mess we're in, and oh. Something.
nothing wrong. Riding in your car, your radio playing. We sing up to the eighth floor. A rooftop Manhattan, one in the morning. You said something that I've never forgotten. You said something. You said. It was really important.
Y2K. Year 2K.
How could that happen? How could that happen again? Where the fuck was I looking when all his horses come in? And he built an army. Kamikaze. Ten thousand women, pilots flying, interfacing space and beyond. Build an army to come and find me.
U današnjoj epizodi emisije Year2K slušali smo album Stories from the City, Stories from the Sea. Sa ovim albumom PJ Harvey imala je dve nominacije na Grammy nagradama, a takođe i nominovana 2001. godine za Mercury Prize, koji je i osvojila i time postala prva žena koja je osvojila ovu nagradu. Mnogi su ocenjivali ovaj album visokim ocenama, a on se nalazi i na brojnim top listama. Jedan njegov veliki uspeh je to što se prodao u više od milion primjeraka širom sveta. Ostalo nam je još par pesama sa albuma, pa ćemo preći na muziku. Slušamo pesme This Is Love, Horses in My Dream, We Float i This Wicked Tongue.
This is love, this is love.
Thank you. of a train, set myself free again.
Thank you. die of shock. Die without a trial. Die on Good Friday while holding each other tight. And this is kind of about you. And this is kind of about me. And we just kind of lost our way. We were looking to be free, but one day
up, he said. I give up, you win. Creation, baby, has failed again. I give up, he said. I give up, you win. Creation, baby, has failed again. 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 Creation, baby, has failed again.
Year 2K.